Ευρισκόμεθα εις την τελευταία παράγραφο, στο τελευταίο υποκεφάλαιο της 7ης, της 4ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις την Αγία Γραφή, περί των θείων γραφών. Σας διαβάζω το κείμενο. Ταύτα δε διδάσκουσιν ημάς εθεόπνευστη γραφέ της παλαιάς τε και καινής διαθήκης. Εις γαρεστήν ο των δύο διαθήκων Θεός, ο των εν τη καινή φανέντα Χριστόν εν τη παλαιά προκαταγγείλας. Ο διανόμου και προφητών εις Χριστόν παιδαγωγή σας. Πρόγαρ του ελθύν την πίστην υπονόμονε φρουρούμεθα και ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Ένα κεντρικό σημείο αυτής όλης της παραγράφου, του χωρίου που σας διάβασα, είναι το εξής, ότι ο Θεός είναι ένας, τόσο της παλαιάς όσο και της καινής διαθήκης. Αποτελεί κεντρικό σημείο όχι μόνον αυτού του χωρίου που ανεγνώστη, αλλά και ολοκλήρου του κεφαλαίου και, αν θέλετε, και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Κεντρικό σημείο ότι ο Θεός είναι ένας, διότι έχει προσβληθεί το θέμα γι' αυτό από αιρετικούς. Σας μεταφράζω όμως. Αυτά δε διδάσκουν εμάς οι θεόπνευστες γραφές και της παλαιάς και της καινής διαθήκης. Τι μας διδάσκουν? Ότι ένας είναι ο Θεός και των δύο διαθήκων. Και ότι ο Χριστός που εφανερώθη στην Καινή Διαθήκη προκατηγγέλθη από την Παλαιά Διαθήκη. Προκατηγγέλθη δια του νόμου, δια των προφητών, δια των τύπων και συμβόλων, δηλαδή διολοκλήρου της Αγίας Παλαιάς Διαθήκης, προετυπώθη, προανηγγέλθη, προεφητεύθη ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς θα λέγαμε ότι η Καινή Διαθήκη η οποία προβάλλει τον Χριστόν είναι κρυμμένη, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, μέσα εις την Παλαιά Διαθήκη. Είναι κρυμμένη. Η δε Καινή Διαθήκη πραγματικά δικαιολογείται εάν υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλιώτικα η Παλαιά Διαθήκη είναι μετέωρη και το ερώτημα, είναι μετέωρη και το ερώτημα που έθεσε ο Κύριος, τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, δηλαδή τι λένε οι άνθρωποι για μένα, δεν θα μπορούσε να δοθεί καμία απάντηση. Θα ήταν ένα μυστηριώδες πρόσωπο, όπως είναι μυστηριώδες και παραμένει μυστηριώδες το πρόσωπο του Χριστού για εκείνους οι οποίοι ήδη ή έχουν βγάλει από τον οπτικό τους ορίζοντα την Παλαιά Διαθήκη, ή την έχουν θέσει σε δευτέρα μοίρα, ή δεν την έχουν διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Για αυτούς πράγματι ο Χριστός είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο, καταπληκτικό μεν, αλλά μυστηριώδες. Και το θέμα της προελεύσεως του Χριστού ετέθη όταν ήδη ο Χριστός ήταν επάνω στην γη. Γι' αυτό έθεσε και το ερώτημα, οι άνθρωποι για μένα τι λένε, ποιος είμαι εγώ? Και εκεί να δείτε τις ποικίλες απαντήσεις που δίδουν οι μαθηταί για τον Χριστόν, τις οποίες δεν δίδουν βέβαια οι μαθηταί, αλλά μεταφέρουν τις απαντήσεις του πλήθους. Τι? Λέγουν ότι είσαι, λέγει, ο προφήτης Ιερεμίας, άλλος ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας ή ένας καινούριος προφήτης, άλλος μεν έτσι, άλλος δε έτσι. Έφτασε μάλιστα ο Ηρώδης, ο οποίος απεκεφάλισε τον Ιωάννη, Και όταν ήκουσε τα θαύματα του Χριστού να πει, περίεργο πράγμα, ανεστήθη. Να, αμέσως εδώ μια μετεμψύχωση θα λέγαμε, ένα είδος μετεμψυχώσεως. Είδος, γιατί δεν έχουμε γέννηση, δεν μίλησε για γέννηση ο Ηρώδης. Ανεστήθη, λέει ο Ιωάννης, στο πρόσωπο του Ιησού, παχυλή άγνοια δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ξέρουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος τι είπε? Εσείς τι λέτε για μένα? Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτό από πού το είπε ο Απόστολος Πέτρος? Είπε ο Χριστός, «Σου το απεκάλυψε όχι άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου». Άνθρωπος δεν σου απεκάλυψε, ο πατήρ μου. Ναι, αλλά γιατί απεκάλυψε ο πατήρ? Ο πατήρ είχε ήθελε προϋποθέσεις για να το αποκαλύψει. Και οι προϋποθέσεις ήταν οι εξής, ότι ο Απόστολος Πέτρος, το ξέρουμε αυτό, όπως και οι άλλοι μαθητές, θυμηθείτε τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ, «Ον έγραψε Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες ευρήκαμε», λέει, «Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Ήταν η χθεσινή ευαγγελική περικοπή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μελετούσαν την Αγία Γραφή. Να λοιπόν η βασική προϋπόθεση, μελετούσαν την Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί το ήξεραν. Πώς το ήξερε ο Φίλιππος? Και πώς μπορούσε να μιλάει στον Αθαναήλ με το επιχείρημα αυτό, «Ον έγραψε Μωυσής και οι προφήτε». Ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε. Ευρήκαμε. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού που είναι? Το διαβατήριό του, τα διαπιστευτήριά του, πώς να το πω, δεν ξέρω, η ταυτότητά του είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε, μπορούμε να βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη? Δεν μπορούμε. Αλλά εάν εκεί είναι ο Ιησούς Χριστός, ένας είναι ο Θεός και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ένα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εφώτισε τους προφήτες να γράψουν περί του Ιησού Χριστού. Αν θέλετε, εκείνος που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Ο Γιαχβέ, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Θεός Λόγος, αυτός που ενθρώπισε. Δεν ομιλεί ο Πατήρ στην Παλαιά Διαθήκη, ομιλεί ο Υιός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, αυτός ομιλεί. Συνεπώς είναι πραγματικά ο ίδιος. Βέβαια σε μία προχωρημένη του κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος, που θα μας τα πει αυτά πολύ αναλυτικά, θα πάρει και παραδείγματα και θα μας πει, όπως τι λες, να σας το πω αυτό έτσι, το προκαταβολικός, τι λες εσύ ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός ζηλωτής και είναι πυρ φλέγων, πυρ καταναλίσκων, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ήρεμος, ο πράος? Να σου δείξω ότι είναι ο ίδιος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Τι λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Ότι είναι πυρ καταναλίσκων. Τι λέγει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Και τι θέλω, η ήδη ανήφθη. Τι παραπάνω θέλω, αν η φωτιά αυτή έχει ανάψει? Βλέπεις ότι είναι ο ίδιος. Και λοιπά και λοιπά. Πάντως αυτό να το ξέρουμε, αγαπητοί, να το ξέρουμε πάρα πολύ, διότι δυστυχώς τελευταία πάρα πολύ κυκλοφορεί η άποψη ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απειρχιωμένη, πεπαλαιωμένη αξία για το μουσείο. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Θυμούμε όταν το 1970 κάποιος, σας το έχω πει και άλλη φορά, κάποιος διδάσκαλος είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στην Ελευθερία της Λαρίσης εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δεν πρέπει η Παλαιά Διαθήκη να διδάσκεται στα σχολεία και άλλα πολλά, ότι είναι αντιπαιδαγωγική αυτή η παιδαγωγική Παλαιά Διαθήκη, είναι αντιπαιδαγωγική. Ακούσατε, είναι φοβερό πράγμα. Το τι ύλη έχει μέσα η Παλαιά Διαθήκη, τι παιδαγωγική ύλη, τι σπουδαία θέματα έχει, είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μόνο αρκεί κανείς να την προσεγγίσει. Θέλει υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή και πολύ πολύ χρόνο να καταναλώσεις τη μελέτη της. Είναι σπουδαιότατο βιβλίο. Αυτός λοιπόν έγραφε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και θυμάμαι τότε είχα πει στον επίσκοπο ότι δεν ανέχομαι να προσβάλλεται έτσι η Παλαιά Διαθήκη, επιτρέψατε μου να κάνουμε φέτος μία σειρά ομιλιών από την Παλαιά Διαθήκη. Και θυμάμαι τότε είχαμε κάνει το 70 τα αναλύσει τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως. Έκτοτε έβαλα στο πρόγραμμα των ομιλιών μου την Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε, όσοι είσαστε παλαιοί ακρότε, γνωρίζετε πόσα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν επί σειρά ετών αναλυθεί. Και εκεί θα είδατε οι παλαιοί ακρότε με πόση, θα λέγαμε, ομορφιά, σοφία το Πνεύμα του Θεού έβαλε θέσεις που αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Είναι καταπληκτική η Παλαιά Διαθήκη. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Τώρα τελευταία πάλι γίνεται μία κίνηση και δυστυχώς υπάρχουν και κληρικοί οι οποίοι έχουν βάλει βέβυλο χέρι εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουν ήδη δημοσιευθεί αυτά τα πράγματα και πιθανώς θα τα έχετε διαβάσει. Χρησιμοποιούν δε και ένα χωρίο. Είναι από την προς Εβραίους στο 8ο κεφάλαιο 13. «Εν το λέγειν», λέγει ο Απόστολος Παύλος εκεί, «εν το λέγειν και νυν, πεπαλαίω και την πρώτην», ότι ο Θεός όταν ομιλεί περί Καινής Διαθήκης έχει παλιώσει την πρώτη του Διαθήκη. «Το δε παλαιούμενον και γυράσκον εγγύς αφανισμού». Εκείνο το οποίο παλιώνει και γερνάει είναι κοντά στον αφανισμό. Τι ακριβώς είναι εκείνο που έχει γεράσει και είναι κοντά στον αφανισμό? Η Παλαιά Διαθήκη αυτή καθεαυτήν? Μήπως η διήγηση περί της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου και περί του προπατορικού αμαρτήματος? Μήπως οι προφητείες για τον Χριστό να έχουν γεράσει και είναι εγγύσεις αφανισμών? Σημειώσατε με την ευκαιρία κάτι που κι άλλοτε σας το έχω πει. Οι προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξυντλήθησαν. Θα εξαντληθούν στην τελευταία πράξη της ιστορίας που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών και την έλευση τη Δευτέρα του Χριστού. Πρόχειρο παράδειγμα, για να μην σας πω πλεισμονή παραδειγμάτων, ο Δανιήλ που ομιλεί για τον Ιησού Χριστό που έρχεται ως κριτής και του λέγεται, τώρα λέγει εσύ αναπαύσου Δανιήλ, καιρός πολύς θα χρειαστεί για να γίνουν αυτά, και δεν είναι παρά η Δευτέρα έλευση του Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών, η κρίση δικαίων και αυσεβών που θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι, η μεν η ζωή είναι αιώνιον, η δε η σκόλαση είναι αιώνιον, μάλιστα ο Δανιήλ το λέει ισονιδισμών αιώνιον, περί αντιχρίστου που ομιλεί κλπ. Δεν εξαντλούνται οι προφήτες, αγαπητοί μου, είναι επικαιρότατοι. Και εκείνο που έχουμε προνόμιο εμείς ως της Καινής Διαθήκης οι άνθρωποι είναι ότι το πρώτο μέρος των προφητιών έχει πραγματοθεί στην πρώτη έλευση του Χριστού και μένει το δεύτερο μέρος τώρα που αναφέρεται στη Δευτέρα έλευση του Χριστού. Μήπως πάλιωσαν οι ψαλμοί? Μήπως η ιστορία του Ισραήλ, η οποία αποτελεί όχι μόνο ιστορία απλή, θα λέγαμε η ιστορία ενός λαού, αλλά είναι μια ιστορία τυπολογική, και είναι τυπολογική όχι με την έννοια ότι αναφέρεται πάλι στον Ιησού Χριστό, αλλά είναι τυπολογική και με την έννοια ότι αναφέρεται στην τύχη των λαών εάν δεχθούν ή δεν δεχθούν τον Μεσσία. Όπως ο παλιός Ισραήλ εδέχεται και δεν εδέχεται τον Θεό και είχε τις ανάλογες επιπτώσεις, έτσι κάθε λαός που ή θα δεχθεί ή δεν θα δεχθεί τον Μεσσία θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Τι λοιπόν επαλαιώθη από την Παλαιά Διαθήκη? Τι επαλαιώθη? ένα μόνο επαλαιώνεται. Ένα μόνο. Και περί αυτού ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Ορθώς λοιπόν ομιλεί εκεί. Όποιος διαβάσει την προς Εβραίους επιστολή θα το δει να είναι μια ιδέα θέσης διοίκουσα, καθόλου το μήκος της προς Εβραίους επιστολής. Ποια είναι αυτή η θέση? Οι θυσίες συνομικές, δηλαδή κατά τον νόμο οι θυσίες που αναφέρονται θυσίες των ζώων, ταύρων και τράγων και προβάτων, αυτές οι θυσίες των ζώων προετύπωναν την θυσία του Χριστού. Ήρθε το πρωτότυπο. Τα αντίτυπα πάνε στην άκρη. Τέλειωσαν πάλι. Η Διαθήκη του Χριστού Θεού που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή εδώ ομιλεί περί Παλαιώσεως Διαθήκης. Πού ήταν αυτή η παλαίωση της Διαθήκης? Η Διαθήκη ήταν ενέματι ζώων. Ενέματι ζώων. Γιατί? Γιατί είχαμε ηλασμόν του Θεού με μία θυσία. Βλέπετε ο Νόε, παρότι ανήκει όχι βεβαίως στην ιστορία του Ισραήλ, μόλις βγήκε από την Κιβωτό τι έκανε? Προσέφερε θυσία. Γιατί του είπε ο Θεός, από τα καθαρά θα έχει 5 ζευγάρια, από τα ακάθαρτα λιγότερα. Γιατί του το είπε αυτό ο Θεός? Για να έχει έως ότου πολλαπλασιαστούν, να έχει ζώα να θυσιάζει. Το ήθελε ο Θεός αυτό. Η Διαθήκη λοιπόν του Θεού που είναι? Στο αίμα των ζώων. Γι' αυτό και όταν παρακαλώ παρεδόθη ο νόμος, όταν έγινε η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έγινε η σκηνή του μαρτυρίου, όταν έγιναν όλα αυτά, κατασκευάστηκαν, εραντίσθησαν με αίμα ζώων. Προς κύρωσιν της Διαθήκης που κάνει ο Θεός με το λαό του. Και κάθε χρόνο ο αρχιερεύς εισήθετο εις τα Άγια των Αγίων δια να ραντίσει με το αίμα των θυσιών των ζώων το εσωτερικόν τα Άγια των Αγίων, προς κύρωσιν πάντοτε αυτής της Διαθήκης. Τώρα όμως προσεφέρει το αίμα του Χριστού. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, είναι αδύνατο να συγχωρηθούν οι αμαρτίες με αίμα ταύρων και τράγων. Αδύνατο. Στην ίδια επιστολή θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι στο πρώτο κεφάλαιο, όταν λέγει ότι πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς πώς εκφευξόμεθα τυλικά της αμελήσαντες σωτηρίας? Πώς θα ξεφύγουμε εμείς από την οργή του Θεού που αμελήσαμε μια τέτοια σωτηρία? Ποια σωτηρία? Την εν Χριστώ Ιησού. Πού? Όπως αλλού μας λέγει η Αγία Γραφή, για εκείνους που θεωρούν το αίμα του Χριστού κοινών. Θα πει κοινών? Τίποτα, ενός ανθρώπου αίμα. Τι είναι, ενός ανθρώπου αίμα. Το θεωρούν κοινών, ενώ είναι το αίμα του Θεανθρώπου. Εφόσον λοιπόν έχουμε το αίμα του Θεανθρώπου, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε οι θυσίες δεν έχουν πια νόημα. Πάνε στην άκρη. Και όχι μόνο πήγανε στην άκρη, όπως μας λέει εδώ ότι γύρασε η Διαθήκη. Η Διαθήκη του αίματος των ζώων. Όχι η Διαθήκη του Υιού του Θεού, γιατί αυτή την παλιά αντικαθιστά η καινούρια. Όχι όλα τα άλλα. Και τι λέγει μετά η Εκκλησία μας με τους κανόνες? Απαγορεύεται ρητός και κατηγορηματικός να προσφέρει στο Θεό θυσία. Ούτε καρπού, ούτε ζώο. Τίποτε. Απαγορεύεται. Η μία και μοναδική θυσία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα προσφέρεις κρασί και ψωμί και θα πάρεις σώμα και αίμα Χριστού. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι που πάλιωσε. Δηλαδή ο τελετουργικός νόμος. Μόνο ο τελετουργικός νόμος. Αλλά το πόσα στοιχεία έχει πάρει η Εκκλησία μας στην τελετουργικότητά της από τον Παλαιό Νόμο ως στοιχεία τώρα άλλο πράγμα. Για να το καταλάβετε αυτό, σας λέω ένα μικρό πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχει ένας ειδωλολατρικός ναός, γκρέμεις αυτός, έρχονται οι χριστιανοί, παίρνουν τις πέτρες και με τις πέτρες αυτού του ειδωλολατρικού ναού χτίζουν ένα χριστιανικό ναό. Μπορεί να κατηγορηθούν ότι οι πέτρες που μπήκαν από τον ειδωλολατρικό στο χριστιανικό ναό ότι είναι λατρεία ειδώλων? Ποτέ. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου. Πέθανε ο τελετουργικός νόμος. Πέθανε ο τελετουργικός νόμος. Τελείωσε, πάει. Παίρνουμε όμως τα λιθάρια του και φτιάχνουμε την καινούργια μας λατρεία. Κάνουμε πάλι ναό, όπως υπήρχε ο παλιός ναός. Έχουμε το θυμιατό, το θυμίαμα. Έχουμε τα κανδύλια, υπήρχε η επτάφωτος, ο Σολομών. Ο Μωυσής είχε μία επτάφωτον λιχνίαν. Ο Σολομών έκανε περισσότερες επτάφωτες λιχνίες. Έχουμε λοιπόν το κανδύλι, έχουμε το θυμίαμα. Και άλλα στοιχεία. Και μάλιστα, αν θέλετε, όχι μόνο στοιχεία δομικά, ή στοιχεία που αποτελούν ως αντικείμενα των τελετουργιών μας, αλλά ακόμη έχουμε και στοιχεία λειτουργικά. Το ψαλτήρι πρώτα. Κοιτάξτε μέσα στη Θεία Λειτουργία πόσους στίχους έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε τι είπα? Πόσους στίχους έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη στις ακολουθίες μας, στη λειτουργία μας, στη λατρεία μας. Γεμάτη είναι η λατρεία μας από στίχους της Παλαιάς Διαθήκης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Επίδραση της παλιάς λατρείας στην καινούργια λατρεία. Τι πέθανε? Πέθανε μόνο η προσφορά, θυσία ζώων. Τίποτε άλλο. Είναι αρκετά αυτά που σας είπα? Νομίζω είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν γίνεται, για όλους αυτούς τους οποίους, τους λόγους που σας είπα. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος, να σας πω μια τελευταία κατοχήρωση. Και έχομεν, Β' Πέτρος 2:19, και έχομεν, λέγει, βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Προσέξτε εδώ τι λέει, έχουμε βεβαιότερον. Βεβαιότερον σε σχέση με τι? Διότι αναφέρεται το βεβαιότερον συγκριτικά. Σε σχέση με τι? Λίγο πιο πάνω, στον αμέσως πιο πάνω στίχο, αναφέρεται στην μεταμόρφωση του Χριστού. Ότι εμείς, λέγει, σταθήκαμε αυτόπτε μάρτυρες της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εμείς τον είδαμε. Εμείς ακούσαμε την ενεχθήσαν φωνή από τον ουρανό, ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον έχω ευδοκίσει. Αλλά εάν κανείς θα είχε μια αντίρρηση για το θαύμα το οποίο εμείς σας μαρτυρούμε. Τώρα δέστε πόσο φυσιολογικά έρχεται ο συγκριτικός βαθμός. Έχουμε βεβαιότερον, σε σχέση με το θαύμα βεβαιότερον, των προφητικών λόγων. Άγωστε λοιπόν, οι προφήτες εμπροκειμένου είναι βεβαιότεροι από το θαύμα που είχαν να βλέπουν μπροστά τους οι μαθητές. Ένα βλέπετε. Βλέπετε. Βλέπετε τι επικαλείται ο Απόστολος Πέτρος. Των προφητικών λόγων, των οποίων και λέγει βεβαιότερον του θαύματος. Γιατί βεβαιότερον του θαύματος? Θα μου πείτε, μέχρι αυτού του βαθμού? Ναι, ναι, να γιατί? Διότι απλούστατα μπορεί κάποιος, που έχουν υποθεί αυτά μέσα στην ιστορία, να πει οφθαλμαπάτη. Νόμισαν οι μαθητές, τους πήρε ο ύπνος και το είδα στον ύπνο τους αυτό. Τώρα αν μπορούν να βλέπουν το ίδιο όνειρο τρεις άνθρωποι, είναι άλλη παράγραφος αυτό. Είναι άλλη παράγραφος, είναι τρεις μάρτυρες. Είναι φτιαχτό, είναι τόσα πράγματα μπορεί να πούν, ότι είναι πνευματιστικών φαινόμενων, χίλια πράγματα να υποθούν. Ό,τι θέλεις πες, υπάρχει ο προφητικός λόγος που σε συντρίβει και σε κάνει λιανόν. Δεν μπορείς να πεις κανένα επιχείρημα. Είναι βεβαιότερος λοιπόν ο προφητικός λόγος. Ο, το οποίο, ο μέγα δασία περισπωμένη και υπογεγραμμένη, το οποίο, λόγο δηλαδή, καλώς ποιείτε προσέχοντες. Καλά κάνετε και τον προσέχετε. Σαν να λέει, καλά κάνετε να μελετάτε την Παλαιά Διαθήκη. Ακούτε? Ως λίχνο φαίνονται, σαν λιχνάρι που φωτίζει εν αυχμηρό τόπο, σε κακοτράχαλον τόπον, έως ου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλλεντες καρδίες ημών. Όσο του φτάσετε, να δεχτείτε τη χάρη του Θεού και να πιστείτε περί της πραγματικότητος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω? Βλέπετε αρκετά. Αλλά ας προχωρήσω στο γερό κείμενο. Πρόγαρ του ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα και ο νόμος παιδαγωγός ημών γεγονής Χριστών. Καν ποτέ τον αιρετικόν ακούσεις την ως βλασφημούντος νόμων ή προφήτας. Αν ακούσεις, λέει, κάποιον αιρετικόν να βλασφημάει ή τον νόμο ή τους προφήτας, όπως καλή ώρα στην εποχή μας, που υβρίζουν τους προφήτας, υβρίζουν τον νόμο. Ξέρετε τι έλεγε ο Πολύς Αϊνστάιν? Εβραίος ήταν αυτός, Εβραίος ήταν. Ξέρετε τι είπε ο Πολύς Αϊνστάιν? Είπε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν άνθρωποι μονόπλευροι, μονόχνοτοι, στενοκέφαλοι, δημαγωγοί, οι οποίοι δεν κάναν τίποτε άλλο παρά να στρέφονται εναντίον του λαού και των εφέσεών του, ότι τάχα τους έλεγε ο Θεός τούτο ή εκείνο. Ακούσατε? Δεν είναι καινούργια πράγματα, αγαπητοί μου, και οι ίδιοι οι Εβραίοι βρίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Μην νομίζετε. Έχετε την εντύπωση ότι η αθεία και η απιστία είναι μόνο στους χριστιανούς και δεν είναι εις τους Εβραίους? Νομίζετε ότι μπορεί να στέκεται ένας σιωνισμός με το να στέκεται στην Αγία Γραφή σωστά? Δεν θα μπορούσε ποτέ ο σιωνισμός να σταθεί σωστά εάν οι άνθρωποι αυτοί μελετούσαν την Αγία Γραφή? Ποτέ. Ποτέ. Και αν αυτοί χαλκεύουν αιρέσεις όπως είναι ο χιλιασμός, θα μπορούσε ένας γνήσιος, σωστός, αληθινός, τίμιος Εβραίος να κάνει τέτοια τεχνάσματα εναντίον άλλων μόνο και μόνο για να τους πλήξει, χρησιμοποιώντας αυτό που λέμε τώρα αίρεσης όπως ο χιλιασμός? Αδύνατον. Υπάρχει και σε αυτούς πολύ δυστυχώς απιστία. Ωστόσο αντίφθενξε την σωτήριον φωνήν λέγον, εσύ να πεις εκείνο που είπε ο Χριστός, ουκ ήλθεν Ιησούς καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε. Δεν ήρθε ο Χριστός να καταλύσει τον νόμον, αλλά τον πληρώσει, δηλαδή να το συμπληρώσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε το συμπλήρωμα και θα βγάλουμε το πρώτο μέρος του θέματος. Πώς? Να κρατάς το συμπλήρωμα, ξέρετε, η Εγκυκλοπαίδεια Φερρυππίν, ξέρω εγώ, η Μεγάλη του Πυρσού, είναι 24 τόμοι. Επειδή θεωρήθηκε παλαιωμένη, βγήκαν άλλοι 4 τόμοι, οι οποίοι συμπληρώνουν τους 24 τόμους και λέγονται συμπληρώματα. Θα ήταν πολύ περίεργο να πει κανείς, τώρα θα κρατήσω τα 4 συμπληρώματα και θα πετάξω τους 24 τόμους. Πώς λοιπόν, εάν ο Χριστός ήρθε να πληρώσει, να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη, πώς μπορείς να λες κρατώ την Καινή και πετάω την Παλαιά Διαθήκη? Είναι δυνατόν ποτέ? Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, Άγιος Κύριλλος αναφέρεται στα βιβλία τα γνήσια της Αγίας Γραφής και εις την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Πιο κάτω θα αναφερθεί και στα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης, πρώτα της Παλαιάς και μετά της Καινής Διαθήκης. Επάνω σε αυτό, επειδή έχει πολλά, θα σας πω, και επειδή έχει διαφορότροπον, θα λέγαμε, διατύπωση των βιβλίων, Φερρυππίν κάτω από το ένα βιβλίο μπορεί να έχει δύο. Α και Β βασιλείων τα βάζει ένα βιβλίο και το καθεξής, είναι πολύ δύσκολο. Έρχομαι να σας πω λοιπόν, εγώ με δικά μου λόγια, ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία και η Καινή Διαθήκη έχει 27 βιβλία. Η Παλαιά Διαθήκη έχει βιβλία ιστορικά, προφητικά και ποιητικά. Τα ιστορικά βιβλία είναι εκείνα που αναφέρονται στην ιστορία του Ισραήλ. Τα προφητικά είναι εκείνα τα οποία αναφέρονται στις προφητείες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή ακόμη για την ίδια, για τον ίδιο το λαό του Θεού και τα λοιπά, που όλα αυτά τυπώνουν, είναι τύπος τα λέγαμε του Ιησού Χριστού. Και τα ποιητικά, όπως είναι η Ψαλμή, ο Ιώβ είναι ποιητικό βιβλίο και ούτω καθεξής. Αυτά χοντρικά είναι τα βιβλία σε μια τέτοια διαίρεσή τους, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αντιστοίχως της Καινής Διαθήκης, τα βιβλία είναι και αυτά ιστορικά, όπως είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια και η πράξη των Αποστόλων, είναι οι επιστολές Παύλου, Πέτρου, Ιωάννου, Ιούδα, Ιακώβου, και ένα προφητικό βιβλίο που είναι προς δε τα απόκριφα μηδέν έχει κοινών. Ταύτας μόνας μελέτας σπουδαίος, ας και εν εκκλησία με τα παρησίας αναγινώσκομεν. Πολύ σου φρονιμότεροι και ευλαβέστεροι ήσαν οι Απόστολοι και οι αρχαίοι επίσκοποι ή της εκκλησίας προστάτε ή ταύτας παραδόντες. Σίουν τέκνων της εκκλησίας όν, μη παραχάρατε τους θεσμούς. Λέγει ότι μόνο τα γνήσια βιβλία φρόντισε να διαβάσεις, να διαβάζεις εκείνα που ακριβώς διαβάζονται και στην εκκλησία, και όχι τα απόκριφα βιβλία, τα ψευδεπίγραφα τα λεγόμενα, τα νόθα, εκείνα τα οποία δεν έχουν πραγματικά προέλευση γνησίαν. Και μην ξεχνάς ότι δεν είσαι εσύ ο κανόν γνώμης για τα βιβλία, αλλά πολύ φρονιμότεροι από σένα στάθηκαν και ευλαβέστεροι και οι Απόστολοι και οι αρχαίοι επίσκοποι, οι οποίοι καθόρισαν τι πρέπει να διαβάζουμε. Πράγματι αγαπητοί μου, επειδή τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη κυκλοφόρουν και απόκριφα ή ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας, πρώτα η Συναγωγή το έκανε και μετά η Εκκλησία μας, καθόρισαν ποια είναι τα γνήσια βιβλία. Η πρώτη θα λέγαμε προσπάθεια που έγινε για να κατοχυρωθούν τα γνήσια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έγινε τον 5ο αιώνα π.Χ. Από τον Έσδρα και τον Νεεμία, και αυτοί καθόρισαν ποια είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή όμως και μετά τα αυτά έχουμε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό αυτά τα πρώτα που απετέλεσαν και τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης ονομάστηκαν πρωτοκανονικά. Τα άλλα, τα οποία η συναγωγή δυστυχώς από αντίδραση προς την Εκκλησία δεν ανεγνώρισε, λέγονται δευτεροκανονικά. Αλλά η Εκκλησία μας αγαπητοί μου χρησιμοποίησε όλα αυτά τα βιβλία, και τα πρωτοκανονικά και τα δευτεροκανονικά, με την ευκαιρία της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, για την οποία θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω. Και όλα αυτά αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη. Σημειώσατε ότι η Παλαιά Διαθήκη μετεφράστη στην ελληνική, επειδή πάρα πολλοί Εβραίοι, ιδίως της Αιγύπτου, οι οποίοι θεωρούνται πολυπληθείς, οι λεγόμενοι Εβραίοι της Διασποράς γενικά, είχαν ξεχάσει πια τη μητρική τους γλώσσα και δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Αλλά και οι ντόπιοι οι Εβραίοι είχαν ξεχάσει την μητρική τους γλώσσα, διότι πια δεν ομιλείται η Εβραϊκή. Διότι τα πρωτοκανονικά λεγόμενα βιβλία είχαν γραφεί στην Εβραϊκή γλώσσα. Και η Εβραϊκή είναι ό,τι καθημάς η αρχαία ελληνική, η οποία Εβραϊκή ομιλείται μέχρι τουλάχιστον την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Μετά από την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, πλέον οι Εβραίοι ξέχασαν την μητρική τους γλώσσα, διότι λόγοι θα λέγαμε κατακτητικοί και πολεμικοί, δεν είναι τώρα της ώρας να σας πω, έγιναν και μετατοπίσεις πληθυσμών κλπ. Άρχισε να ομιλείται η λεγόμενη αραμαϊκή γλώσσα. Έτσι οι Εβραίοι μιλώντας την αραμαϊκή, που ήταν μια, θα λέγαμε, οι ρίζες της αραμαϊκής γλώσσης είναι στη Μεσοποταμία, ξέχασαν την εβραϊκή γλώσσα. Και στους χρόνους του Χριστού δεν υπήρχε πια η εβραϊκή, αλλά η αραμαϊκή γλώσσα. Όταν ο Χριστός είπε επί του Σταυρού λιμά, συγγνώμη, ηλί, ηλί ή ελοή, ελοή, λαμά, ηλιμά, λαμά, σαβάχθανη, ελοή θα πει Θεέ, Θεός, Ελοχήμ. Αλλά σιγά σιγά, επειδή οι Εβραίοι ξέχασαν την γλώσσα τους, για αυτό το λόγο είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Χριστός είπε στην εβραϊκή γλώσσα αυτό, είναι από τους ψαλμούς. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δεν το κατενόησαν. Και φωνητικά, ηλί ή Ελοήμ, το εξέλαβαν ότι αναφέρεται στον Ηλία. Φωνητικά. Και είπαν, για να δούμε, φαίνεται καλή τον Ηλία να έρθει να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Για να δούμε, θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Έτσι οι Εβραίοι, αγαπητοί μου, είχαν ξεχάσει τη γλώσσα την εβραϊκή, δεν μπορούσαν πια βέβαια να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Οι λόγοι εγνώριζαν την από τα εβραϊκά, αλλά ο λαός πια δεν εγνώριζε. Οι λόγοι λοιπόν έπρεπε να διαβάζουν το κείμενο και να εξηγούν στο λαό, όπως κάνουμε εμείς με τα αρχαία κείμενα, εξηγώντας στο λαό το περιεχόμενό τους. Γι' αυτό όταν έγινε η μετάφραση στην Αίγυπτο, γρήγορα εισήχθηκε στην Παλαιστίνη προς μεγάλη χαρά και των εντοπίων των Ιθαγενών Εβραίων. Η μετάφραση αυτή έγινε, όπως μας αναφέρει εδώ και ο Άγιος Κύριλλος, από τον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, Έλληνας είναι, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον δεύτερον. Αυτός έζησε μεταξύ των ετών 285 έως 246 π.Χ. Φαίνεται όμως ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν μετεφράστηκε παρά σε ακόμη μακρινότερους χρόνους. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η πρώτη προσπάθεια μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. Θεωρήθηκε πολύ επιτυχής και πολύ σπουδαία η μετάφραση αυτή. Τόσο χαιρέτησαν το γεγονός της μεταφράσεως, ώστε κατά μια παλιά παράδοση είχε γίνει σε ένα νησάκι εκεί στο λιμάνι της Αλεξανδρίας που λέγεται ο Φάρος. Μας διασώζει ο Φίλων ο Εβραίος ότι εγιορτάζεται κάθε χρόνο η γιορτή της μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο πολύ δηλαδή εχάρηκε ο λαός της Διασποράς και ο Ιθαγενής, ο ντόπιος λαός, ότι μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη στην γλώσσα την ομιλουμένη, εκείνη που μπορούσε ο λαός να καταλαβαίνει. Αυτή τελικά από την Εκκλησία μας, όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία του Χριστού, θεωρήθηκε επίσημος βίβλος η Παλαιά Διαθήκη με τα 49 της βιβλία. Αγκαλιάστηκε με πολύν, θα λέγαμε, σεβασμό, διότι όλοι οι Ευαγγελιστές και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι έγραψαν, είναι γνωστό, ελληνικά, πλην του βιβλίου του Ματθαίου, το οποίο γράφτηκε εβραϊκά κατά μια παράδοση και δεν υπάρχει όμως το εβραϊκό κείμενο, έχει απολεστεί, και λέγεται ότι ο ίδιος ο Ματθαίος μετέφρασε το Ευαγγέλιο του στα ελληνικά. Συνεπώς, ουσιαστικά και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι γραμμένα ελληνικά. Υπάρχει δε μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν πλήθος χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και η παράθεση των χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης σε μια συντριπτική πλειοψηφία είναι παρμένα κατά γράμμα από τη μετάφραση των 70. Έτσι η μετάφραση των Εβδομήκοντα, μπαίνοντας σαν κείμενο πια μέσα στην Καινή Διαθήκη, επήρε διαστάσεις θεοπνευστή. Έχουμε λοιπόν με πολύ σεβασμό το κείμενο των Εβδομήκοντα, δηλαδή Εβδομήκοντα 72 λέγεται ότι ήσαν εκείνοι μεταφραστές. Για στρογγυλό λόγο, αριθμό, βάζουμε 70, και επειδή τα ελληνικά γράμματα, η ελληνική αριθμή είναι το όμικρον, θα δείτε η μετάφραση στον όμικρον και ένα τόνο, δηλαδή τον Εβδομήκοντα. Έτσι υπάρχει η μετάφραση των Εβδομήκοντα με τα 49 βιβλία κατατεθειμένη, ισόκυρος με την Καινή Διαθήκη, θεόπνευστος όπως και η Καινή Διαθήκη, και η Παλαιά και η Καινή με μία ονομασία λέγονται Αγία Γραφή. Ακούστε τι λέγει πάνω σε αυτό ο Απόστολος Παύλος, Β' Τιμόθεος 3:16: πάσα γραφή θεόπνευστος. Και να σημειώσετε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτό στον Τιμόθεο, δεν έχουν ακόμη γραφεί όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και θα λέγαμε ότι αναφέρεται βεβαίως και στην Παλαιά Διαθήκη, για να μην πω πιο περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν επί παραδείγματι λέει στον Τιμόθεο, ερχόμενο στη Ρώμη από την Τροάδα που θα περάσεις, φέρε μαζί σου και τα βιβλία, μάλιστα τις μεμβράνες. Τι έγραφαν εκεί τα βιβλία και οι μεμβράνες? Την Καινή Διαθήκη? Όχι αγαπητοί μου, την Παλαιά Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη. Και πιθανότατα είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Γιατί λέω πιθανότατα, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν μορφωμένος, δεν αποκλείεται να είχε μάθει και την Εβραϊκή. Δεν αποκλείεται. Συνεπώς, πάσα γραφή θεόπνευστος. Ακόμη θα πει στον Τιμόθεο, ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη. Αυτά να μελετάς και σε αυτά να είσαι. Έως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώση. Έως έρθω να προσέχεις στην ανάγνωση των γραφών. Τι διάβαζε ο Τιμόθεος? Καινή Διαθήκη διάβαζε? Παλαιά Διαθήκη διάβαζε, αγαπητοί μου. Μάλιστα κάπου του γράφει ότι είδας, γνωρίζεις, τα ιερά γράμματα αποβρέφους. Αποβρέφος η μάνα του και η γιαγιά του τον έβαζα να μελετάει την Αγία Γραφή, την ελληνική μετάφραση, τον Εβδομήκοντα. Διότι ο πατέρας των Έλληνας, ο Τιμόθεος, δεν εγνώριζε εβραϊκά ούτε αραμαϊκά. Ήξερε μόνο ελληνικά, ίσως να ξέρει και λίγα αραμαϊκά. Πάντως όμως μελετούσε την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αυτά να μελετάς, σε αυτά να είσαι. Τι εννοεί? Την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή που διαβάζεις αποβρέφους. Και ακόμη θα πει, πάσα γραφή θεόπνευστος. Πάσα γραφή. Τι εννοεί πάσα γραφή? Πάσα γραφή. Και Παλαιά και Καινή. Θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη. Αν θες να γίνεις Άγιος, την ενδικαιοσύνη, αν θες να γίνεις Άγιος, δηλαδή παιδεία αγιότητος, αυτή είναι η παιδεία η ενδικαιοσύνη, η παιδεία της αγιότητος, θα σε βοηθήσει η Αγία Γραφή. Θέλεις να σταθείς, να ωφεληθείς, θέλεις να δεχτείς έλεγχον, επανόρθωσιν, παιδεία αγιότητος, διάβαζε την Αγία Γραφή. Έτσι αγαπητοί βλέπουμε εδώ πέρα να ομιλεί ο Άγιος Κύριλλος, και όπως σας εξηγώ τώρα και σας λέγω, για την Αγία Γραφή. Βέβαια μετά λέγει για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης πόσα είναι, ότι αυτά πρέπει να διαβάζουμε. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο, σε ένα Ευαγγέλιο, το κατά Θωμά, να σας το διαβάσω έτσι για ιστορία. Της δε Καινής Διαθήκης τα 4 μόνα Ευαγγέλια και τα λοιπά. Τα δε λοιπά ψευδεπίγραφα και βλαβρά την χάνει. Τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα. Έγραψαν και μανιχαίοι κατά Θωμάν Ευαγγέλιον. Όπερ ευωδία της Ευαγγελικής επωνυμίας επικεχρωσμένων, διαφθείρητας ψυχάς των αμπλουστέρων. Απ' έξω μοιάζει ότι είναι ευωδία και χρυσωμένο, από μέσα όμως είναι φθορά σκέτη. Για την ιστορία, προ μερικών ετών θα είναι καμιά 30 χρόνια. γύρω στα 1955, απόκομα εφημερίδας εποχής εκείνης, Στόχο, δεν θυμούμαι όμως ακριβώς, κάπου εκεί είναι, ανεκαλύφθη το κατά Θωμάν Ευαγγέλιο από κάποια ανασκαφή σε ένα τάφο στην Αίγυπτο. Ήταν χαμένο αυτό. Το ξέραμε από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες που ανεφέρονται στο κατά Θωμάν Ευαγγέλιο. Είναι των Μανιχαίων, λέει, των γνωστικών που γράφανε Ευαγγέλια, βάζανε επίσημα ονόματα μαθητών για να έχουν κύρος και εξυπηρετούσαν τα Ευαγγέλια αυτά τις δικές των αιρετικές θέσεις. Πρόσεξε, λέγει, αυτά διαφθείρουν. Μη διαβάσεις τίποτε από όλα αυτά. Και επειδή ο λόγος, αγαπητοί μου, για την Αγία Γραφή, που τόσο καλά εδώ μας λέγει ο Άγιος Κύριος και μας λέγει μη διαβάσουμε τίποτα το ψευδεπίγραφον, μόνο την Αγία Γραφή, επιτρέψατε μου με την ευκαιρία, όπως σας είπα, να πούμε μερικά πραγματάκια χρήσιμα για την μελέτη της Αγίας Γραφής. Ότι είναι πολύ αναγκαιοτάτη η μελέτη και η γνώση της Αγίας Γραφής, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Θα είναι, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος να πει «αδύνατον, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως». Αδύνατον, αδύνατον, λέει, να σωθεί κανείς εάν δεν μελετάει την Αγία Γραφή. Γιατί, λέει, αδύνατο, αν κάποιος πει «είμαι αγράμματος»? Θέλει να πει ότι αν δεν έχεις επαφή με το Λόγο του Θεού, είσαι αγράμματος, έχεις όμως την ακρόαση και έχεις την ταπείνωση να ακούσεις εκείνα τα οποία λέγει ο μιλητής κλπ. Αλλά αν δεν έχεις επαφή με την Αγία Γραφή, να το ξέρεις, αδελφέ μου, γρήγορα, γρήγορα θα φτάσεις σε καταστάσεις που δεν θα είναι ικανές να σε σώσουν. Λέει μάλιστα ότι η απουσία, η αγνωσία των Αγίων Γραφών, της μελέτης Γραφής, λέγει ότι και διεφθαρμένο βίο έχει εισαγάγει και αιρέσεις έμπασε, θα σας πω και αυτή τη λέξη, εισήγαγε και τα άνω κάτω πεποίηκε. Όλα, λέγει, τα έχει αναποδογυρίσει. Ποιο, τι, η άγνοια των Αγίων Γραφών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποκτήσουμε την Αγία Συνήθεια να μελετούμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου, να την έχετε δίπλα σας στο κρεβάτι σας και να μελετάτε. Είπα κρεβάτι σας, προσέξτε με, ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να πω να έχετε μερικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον σε μερικά σημεία του σπιτιού σας. Αν είσαστε λόγοι ή ασχολείστε με γραφείο και τα λοιπά, να έχετε στο γραφείο σας μία Αγία Γραφή. Εάν έχετε γραφείο έξω, δηλαδή γραφείο εργασίας, να έχετε εκεί στο συντάρι σας, στο γραφείο σας, μία Αγία Γραφή. Να έχετε μία Αγία Γραφή δίπλα στο κομωδίνο σας. Είτε είσαστε στο γραφείο σας και διαβάζετε, είτε δεν έχετε γραφείο αλλά έχετε ένα τραπέζι, ας πούμε, να έχετε εκεί την Αγία Γραφή. Θα πάρετε να διαβάσετε. Καθίστε εκεί να διαβάσετε. Πώς γράφουμε ένα γράμμα, πώς διαβάζουμε κάτι άλλο, θα διαβάζουμε και την Αγία Γραφή. Είτε ξαπλώσατε, απλώστε το χέρι σας, πάρτε την Αγία Γραφή, διαβάστε. Θα μου πείτε, μπορούμε και ξαπλωμένοι? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ανιστάμενος, κοιταζόμενος? Το κείμενο όμικρον γιώτα. Πας στο κρεβάτι σου, στην κήτη. Ανιστάμενος, κοιταζόμενος, λέγει, εισερχόμενος, εξερχόμενος. Το λέει η Παλαιά Διαθήκη αυτό. Μπαίνεις, βγαίνεις στο σπίτι σου, παντού, λέγει. Θα έχεις προφθαλμόν το νόμο του Θεού. Θα γράψετε, λέγει, το νόμο του Θεού απάνω στα περβάζια των παραθύρων και των πορτών, των θυρών σας. Στους τοίχους, παντού. Ακόμα και τα ρούχα σας κάτω κάτω θα βάλετε φράντζα, με εκείνα τα πολλά της κλωστές της φράντζα που υπάρχει, για να σας θυμίζει τις εντολές μου. Παντού ο νόμος μου, διάχυτος παντού ο νόμος μου. Είναι δε γνωστό ότι ο ύμνος προς τον Λόγο του Θεού, προς τον νόμο του Θεού, είναι ο 118 ψαλμός. Έχει καμιά διακοσαριά χωρία, είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός από όλους τους ψαλμούς. Όλη του η στίχη είναι ένας ύμνος προς την Αγία Γραφή. Όλη η στίχη, με διαφορετικά ονόματα προς την Αγία Γραφή. Και όλα τα ονόματα αυτά είναι αριθμός 10. 10 ονόματα δίνει στην Αγία Γραφή, όπως λόγια, νόμος, δικαιώματα κλπ. Πρέπει λοιπόν να μελετούμε την Αγία Γραφή. Πρέπει ακόμα όσοι μπορούν, όσοι έμαθαν μερικά γράμματα, πόσο χρήσιμα είναι τα ευλογημένα τα γράμματα, πόσο χρήσιμα. Θα πω κάτι που ιδιωτικό είναι, αλλά ο πατέρας μου το μάγειρος, αγαπητοί, και όταν έγινε το οκτατάξιον τότε, το 1937, το οκτατάξιο γυμνάσιο, εγώ ευρισκόμουν στην τετάρτη δημοτικού. Έπρεπε λοιπόν να πάω στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου, όχι ότι με εμπόδισε, του οφείλω πολλές χάριτες, αλλά το λέω σαν περιστατικό. Λέγει, δεν ανάγκη να πάει στο σχολείο, σταματάει εδώ και τον κάνουμε μάγειρο. Ότι έγινα και μάγειρος, έγινα και μάγειρος, γιατί ξέρω και να μαγειρέψω λιγάκι. Αλλά εν τη περιπτώσει η μητέρα μου λέει, όχι, το παιδί μου θέλω να μάθει γράμματα. Πόσο χάρη της οφείλω. Δεν ξέρω αν έμαθα γράμματα, αγαπητοί μου, για να κάνω άλλες δουλειές. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ένα. Αυτά τα 5 κολυβογράμματα. Κατοχικά είναι. Αλλά αυτά τα 5 γράμματα που μάθαμε, ιδίως από την αρχαία γλώσσα, κατοχικά, το ξαναλέω άλλη μία φορά, δηλαδή λειψά, πόσο με βοήθησαν να απολαμβάνω το Λόγο του Θεού. Είναι απόλαυση. Μόνο γιατί μπορεί κανείς να μελετάει πρωτοτύπως το Λόγο του Θεού και να τον καταλαβαίνει και να βαθαίνει στην κάθε λέξη και να βλέπει τη ρίζα της λέξεως και το νόημά της, είναι απόλαυσης. Και για να μην νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Ως γλυκαία το λαριγγί μου, τα λόγια σου υπέρ μέλι. Είναι πιο γλυκά, λέει, τα λόγια σου στο λαριγγά μου, πιο πολύ και από το μέλι. Γλυκύτατα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, μάταιο και άσκοπο Ευρωπαίοι και Ιαπωνέζοι όταν μαθαίνουν ελληνικά, ελληνικά, πρωτοτύπως ελληνικά, αρχαία ελληνικά, για να διαβάσουν πρωτοτύπως την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Αληθινή απόλαυση. Όποιος λοιπόν είχε την ευλογία από το Θεό και έμαθε μερικά γράμματα, να κάνει και μια προσπάθεια φιλολογικής κατανοήσεως του κειμένου. Πόσες φορές εδώ σας έχω δώσει αφορμές φιλολογικής κατανοήσεως του κειμένου. Είναι ανάγκη. Είναι σπουδαίο αυτό. Να μείνουμε σε μια λέξη, να πάμε στο λεξικό, να δούμε την ετυμολογία της, να πάμε και σε δεύτερο λεξικό. Ξέρετε, ένα λεξικό, όσο πλήρες και να είναι, δεν εξαντλεί πάντοτε το περιεχόμενό του. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και πολλά λεξικά της ελληνικής γλώσσης, ακριβώς για να μπορούμε να βρούμε εκείνο που δεν βρίσκουμε στο ένα, να το βρούμε κάπου αλλού. Όσοι μπορούν, εννοείται, έτσι. Ξαναλέω, όσοι μπορούν και είχαν αυτή την ευλογία. Τα γράμματα δεν τα μάθαμε για να βγάζουμε λεφτά. Και οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν αυτό. Ήταν το ιδανικό της ελληνικής αρχαίας, ελληνικής παιδείας. Πού να ξαναγυρίσουμε σε εκείνο το ιδανικό? Δεν μαθαίνουμε γράμματα για να βγάλουμε λεφτά. Οι μεν αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, για να γίνω φιλόσοφος. Φιλόσοφος νους μαθαίνω γράμματα. Και ο χριστιανός θα έλεγε, για να κατανοώ την Αγία Γραφή και να την απολαμβάνω. Γι' αυτό μαθαίνω γράμματα. Τώρα, αν εν παρόδο με τα γράμματα που έμαθα μπορώ να βγάζω και το ψωμί μου, δεν πειράζει. Αλλά το αρχικό, το βασικό είναι να καλλιεργηθούμε και να κατανοούμε το Λόγο του Θεού και τους θησαυρούς της ερμηνείας του, που είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, ακόμη, όταν κάνουμε τη μελέτη, ας κάνουμε και μια αναγωγή στα παράλληλα χωρία. Και σε αυτό σας έχω βοηθήσει στις ομιλίες μου, όταν πηγαίνω και σας για κατοχύρωση σας αναφέρω και εκείνο και εκείνο και εκείνο το χωρίο που είναι παράλληλα μιας ενίας. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ. Όπως ομοίως πλάι δίπλα από κάτω, κάπως έτσι, ανάλογα με την έκδοση της Αγίας Γραφής, υπάρχουν τα λεγόμενα παράλληλα χωρία και απολαμβάνει κανείς πολύ ωραία. Όπως εκείνο το «ποιήσουμε έναν άνθρωπο», παράλληλο χωρίο. Δεύτε καταβάντες συγχέωμεν αυτός τας γλώσσας. Παράλληλο χωρίο. Είδε Αδάμ έγινε ως εις εξ ημών. Παράλληλο χωρίο στον Ισαΐα. Αυτό μόνο που είναι, είναι εκ του εβραϊκού, δεν είναι εκ του ελληνικού, δεν είναι μετάφραση των εβδομήκοντα. Τι στέλνει η πάγη δι ημάς. Είναι μετάφραση όμως εκ του εβραϊκού, σύγχρονη μετάφραση. Τι στέλνει η πάγη δι ημάς. Αυτοί οι πληθυντικοί έχουν νόημα. Έχουν νόημα. Και λέγονται παράλληλα χωρία. Ακόμα. Θα προσφύγουμε και σε ειδικά ερμηνευτικά βιβλία. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα υπομνήματα. Όταν εγώ ήμουν μαθητής δεν υπήρχαν υπομνήματα στην Αγία Γραφή. Ούτε πατερικά βιβλία υπήρχαν. Υπήρχε μεγάλη πτωχία. Τώρα υπάρχει μεγάλος πλούτος, θα λέγαμε εκδοτικός, σε ό,τι αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Πλούτος, μέγας πλούτος. Όσοι λοιπόν ξέρουν μερικά γραμματάκια παραπάνω, θα πάρουν τα υπομνήματα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και να κάνουν μελέτη σωστή. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Αν ξέρατε πόσο γόνιμη είναι αυτή η μελέτη. Ακόμη θα πηγαίνουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού και θα συζητούμε το Λόγο του Θεού και θα βρισκόμεθα σε κύκλωση μελέτης του Λόγου του Θεού, όπως καλή ώρα απόψε εδώ. Ακόμα θα προσέξουμε πάρα πολύ να μην κάνουμε παρερμηνεία του Λόγου του Θεού όπως μας συμφέρει. Εκείνο το, για εκείνους τους ανεκδίκητους που λένε, πρόχειρα σας λέγω, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Αδελφέ μου, έκανες τον κόπο να διαβάσει λίγο πιο πάνω, να, λέει, να δεις τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Το παίρνεις αυτό ξεκάρφωτο, γιατί έτσι σε συμφέρει. Σε συμφέρει στην ιδιοτέλειά σου, στην αμαρτωλότητά σου, ότι μπορώ να δοκιμάσω και τις πορνίες και τις μοιχείες και τα πάντα, αρκεί να κρατήσω στο τέλος το καλό. Παράξενα πράγματα. Τι είδους ερμηνεία είναι αυτή? Ποτέ δεν πρέπει να ερμηνεύουμε με τον τρόπο αυτόν. Δεν πρέπει να κάνουμε ερμηνεία υποκειμενική όπως μας συμφέρει, γιατί δεν θα σωθούμε. Αυτή θα είναι η πληρωμή μας. Αυτή θα είναι η πληρωμή μας, δεν θα σωθούμε. Αλλά ερμηνεία όπως τη θέλει ο Θεός για να σωθούμε. Και πρέπει όχι να προσαρμόζουμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας, αλλά εμείς θα προσαρμόζουμε τη ζωή μας στην Αγία Γραφή. Θα πρέπει ακόμα να έχουμε πολύ προπαρασκευή καρδιάς. Θα είμαστε διατεθειμένοι δηλαδή, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ως Λόγο Θεού. Δεν θα πάρουμε το βιβλίο της Αγίας Γραφής στα χέρια μας όπως διαβάζουμε ένα επιστημονικό ή τεχνικό βιβλίο ή ένα μυθιστόρημα. Θα το πάρουμε ως τον Λόγο του Θεού. Και πρέπει να προπαρασκευάσουμε την καρδιά μας με προσευχή. Ποτέ μη διαβάσετε ούτε ένα στίχο Αγίας Γραφής εάν δεν έχει προηγηθεί έστω συντομοτάτη προσευχή. Πότε κάναμε εμείς η μελέτη Αγίας Γραφής χωρίς προσευχή? Δεν λέμε πάντα εδώ έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα? Ή έστω μια αυτοσχέδια προσευχή: Κύριε, άνοιξε το νου μου, στείλε το Πνεύμα στο Άγιο να με φωτίσει, να καταλάβω εκείνα τα οποία θα διαβάσω στο Θείο Σου Λόγο. Να προσπαθούμε να έχουμε νουν Χριστού, να βλέπουμε όπως τα έβλεπε ένας που έχει πραγματικά νουν Χριστού και μάτια Χριστού. Έτσι να βλέπουμε το κείμενο. Ακόμα, μη διαβάζουμε ψηλά, το ψι με γιώτα, δηλαδή γυμνά, σκέτα, έτσι φιλολογικά, έτσι για μια μόρφωση. Θα εφαρμόζομαι. Τι έχει αυτό να πει για μένα? Αυτό που διάβασα τι έχει να πει για μένα? Πώς μπορώ εγώ αυτό να το εφαρμόσω? Θα πρέπει ακόμη να έχουμε επιμονή και υπομονή. Ξέρετε ότι δεν πρέπει να αποκάμνουμε ένα χωρίο που δεν το καταλάβαμε, θα το πολιορκούμε. Ξέρετε την μέθοδο της Ιεριχούς? Εγώ τη λέγω μέθοδο. Ξέρετε ότι η Ιεριχό κυριεύθηκε με τον τρόπον εκείνων των γνωστών από τον Ιησούν του Ναβί, που ήταν σιωπηλή κυκλική, κυκλωτερή κίνηση του λαού, σιωπηλή μια φορά την ημέρα, σιωπηλή την εβδόμηνη ημέρα, έξι κύκλους σιωπηρούς και τον έβδομο κύκλο με αλλαλαγμούς, και έπεσαν τα τείχη της Ιεριχούς και μπήκε ο λαός μέσα. Η Ιεριχώ είναι το νόημα μιας λέξεως ή ενός χωρίου. Θέλει πολύ ορκία, με υπομονή και επιμονή. Θα το βλέπω. Το είδα σήμερα, θα το δω και αύριο και μεθαύριο και του χρόνου και ύστερα από 50 χρόνια θα το βλέπω, θα το πολύ ορκώ. Κάποια μέρα θα βγάλω αλλαλαγμούς χαρά, γιατί το κατέκτησα. Θα μου το αποκαλύψει ο Θεός. Θα δει την υπομονή μου, θα δει την επιμονή μου και θα μου το αποκαλύψει. Το είπε ο ίδιος. Αυτός που έχει υπομονή, το είπε στην παραβολή του σποραίος. Αυτός λέγει καρποφορεί καρπών πολύ. Αγαπητοί, έτσι ας αρχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Να μην υπάρχει σπίτι που να μην έχει Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Δόξα τω Θεώ, δίπλα στο κείμενο υπάρχει και η μετάφραση. Ή τουλάχιστον η ερμηνεία, όχι μετάφραση, η ερμηνεία. Και συνεπώς δεν δικαιολογείται κανείς να πει δεν ξέρω γράμματα. Πρέπει όλοι να πάρουμε Καινή και Παλαιά Διαθήκη και να αρχίσουμε να μελετούμε με αυτές που σας ανέφερα τις προϋποθέσεις. Και τότε να είστε σίγουροι, πολύ καρπό θα φέρουμε και ο κυριότατος καρπός μας θα είναι η σωτηρία μας.